Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su producent Andreja Basković i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Ovog jutra najvažnije su informacije. Carla Del Ponte dolazi u dvodnevnu posetu Beogradu. Evropski komesar Olli Rehn poručio srpskoj vladi da je na dohvatu ruke potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Predsjednički izbori u Srbiji najverovatnije 9. decembra. Šteta od požara u okrugu San Diego milijardu dolara. Kuba je optužila američkog predsjednika Georgea Busha da podstiče nasilje protiv komunističkih vlasti u toj zemlji. U 21 sat i 15 minuta fudbaleri Crvene zvezde ugostiće minhenski Bayern na prvoj utakmici grupe F lige Kupa UEFA. U Srbiji danas oblačno, vetar slab promenjivog pravca, maksimalna dnevna temperatura do 14 stepeni, u Beogradu trenutno 8 stepeni. U emisiji između ostalog objavljujemo da li su kroz aktivnosti u potrazi za haškim optuženicima uoči dolaska Carla Del Ponte vlasti spremile konkretne dokaze saradnje. Odlučno demantuju da je prilikom pretresa objekata u Delivarskoj peščari privedena jedna osoba, ali novinar iz Bele crkve Stefan Cvetković tvrdi.
Pojavljaju se neka lica koja privode lice sa kapuljačom na glavi i uz komentar idemo brzo, uvode to licu jedno od vozila i napuštaju to mesto u pravcu Kovina.
A kako deo kosovskih Srba dočekuje tamošnje izbore?
Kampanja za lokalne i parlamentarne izbore u srpskim sredinama će se voditi i pored poziva vlade u Beogradu da se bojkotuju izbori.
Zašto građani Srbije sve češće traže bugarsko državljanstvo?
Banalni primjer za automobil, recimo, koje je gore jedno duplo jeftinije nego kod nas. Drugi razlog je putovanje bez vize.
Da, ja sam bio u Beogradu, tako da imam neki plan da sam završio. Ali to sve se svodi preko bugarske, pošto mi u Evropu nećemo ići. Sigurno do 2015-2020.
A u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa, američki ministar odbrane Robert Gates kaže da ne postoji opasnost od novog hladnog rata.
Was a very different world.
Bio je to sasvim drugačiji svet. Danas svedočimo o nešto oštrijoj retorici, ali postoje područja u kojima i tekako dobro sarađujemo.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte dolazi danas u dvodnevnu posetu Beogradu. Carla Del Ponte će razgovarati sa predsjednikom i premijerom Srbije Borisom Tadićem i Vojislavom Koštunicom, koordinatorima za sprovođenje akcionog plana Rasimom Ljajićem i Vladimirom Vukčevićem, šefovima BIA i VBA Radetom Bulatovićem i Svetkom Kovačem, a sutra će se obratiti i predstavnicima parlamentarne skupštine NATO-a koji također borave u Beogradu. Nakon posete ona bi trebalo da podnese izveštaj Evropskoj uniji o saradnji Srbije s tribunalom. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn je rekao da sada sve zavisi od izveštaja Carla Del Ponte, navodeći da je tehnički deo pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju okončan. Rehn je, obraćajući se članovima Evropskog parlamenta u Strasburu, kazao da je Evropa spremna da sa Srbijom potpiše sporazum, ali da vlasti u Beogradu još nisu završile svoj posao.
Jasno sam rekao srpskoj vladi da je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju na dohvat ruke. To je sada pitanje političke volje i prelazak od mogućnosti da se to uradi na rezultate. Mi smo spremni onda kada Srbija bude spremna. Jasno je da je lopta sada u srpskom dvorištu.
U izveštaju koji je u ime spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta pripremio poslanik Jelko Kacin, naglašava se da će taj sporazum biti potpisan kada Beograd uspostavi punu saradnju s Haškim sudom. Akcioni tim za hapšenje haških begunaca, koji je posljednjih nekoliko dana u gotovo neprestanom zasedanju, informisaće između ostalog Del Pontovu i o rezultatima dosadašnjih akcija, kao i nedavnoj odluci vlade da raspiše novčanu nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja Ratka Mladića, Gorana Hadžića i Stojana Župljanina. Pred dolazak Del Pontove, pripadnici vojske i policije pretražili su proteklih dana vojne objekte u Zrenjaninu, Pančevu i Beloj crkvi kako bi se otklonila sumnja da se u nekim od tih objekata skrivaju haški begunci. Ministar unutrašnjih poslova Dragan Jočić izjavio je da nema ni trunke istine u tvrdnjama urednika lokalne televizije iz Bele crkve Stefana Cvetkovića da je jedna osoba uhapšena u vojnom objektu u tom mestu. On je rekao da pripadnici policije nisu učestvovali u akciji potrage za haškim optuženicima koju je vojska Srbije sprovela u kasarni u Beloj Crkvi.
Dobio sam ovaj jedan izveštaj i razgovarao sam sa nadležnim vojnim organima. To je bila redovne aktivnosti vojske Srbije. Policija u tome nije učestvovala i od onog što je on rekao, skoro da po onom što sam ja dobio od zvaničnih organa, nema ni trunke istine.
Ministar policije Dragan Jočić, a vojni analitičar Zoran Dragišić kaže za naš program da su aktivnosti srpskih vlasti u potrazi za haškim beguncima usmerene ka pribavljanju dokaza o saradnji Srbije sa sudom u Hagu. Dragišić nije uveren da je to dovoljno da se glavna tužiteljka vrati sa pozitivnom ocenom.
Mislim da je reč o rutinskim pretragama čiji je cilj da se dokaže da vojska ne štiti Ratka Mladića i da se on ne krije u vojnim objektima pre nego što se pri tim pretragama ima ideja da će se Ratko Mladić zateći u nekom od vojnih objekata. S obzirom da je ministar Šutanovac odmah po dolasku na mesto ministra odbrane najavio da će pretresti svaki vojni objekat, ja se iskreno nadam da će taj izveštaj biti pozitivan. Međutim, imajući u vidu da je Carlo Del Ponte znala nekoliko puta da nas iznenadi svojim izveštajem, ne bih to prognozirao, radije bih sačekao da čujem kakav će njen izveštaj biti. Jer se u neku posljednjih meseci se pokazuje i politička volja za saradnju sa Haškim tribunalom. Saradnja se odvija na nivou dostavljanja dokumentacije. Međutim, ipak konačna saradnja sa Haškim tribunalom je hapšenje i transfer okrivljenih u Ševeningen.
Vojni analitičar Zoran Dragišić o ovoj temi vratit ćemo se nakon pregleda najvažnijih vesti iz zemlje i sveta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije Slovenije Dimitrij Rupel u Beogradu je u sredu imao odvojene sastanke sa predsjednikom Borisem Tadićem, premijerom Vojislavom Koštunicom i ministrom inostranih poslova Vukom Jeremićem. Rupel je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom spoljnih poslova Srbije Vukom Jeremićem rekao da Slovenija neće preduzimati nikakve jednostrane poteze u vezi sa Kosovom. Slovenija želi da proces koji se vodi pod okriljem trojke bude uspešan i da se dođe do rešenja koje će biti prihvatljivo za obe strane, odnosno da dođe do dogovora. Slovenija će kao predsedavajuća Evropskoj uniji učiniti sve da se postigne jedinstvo po tom pitanju, rekao je Rupel. Jeremić je ponovio stav da se Srbija zalaže za obostrano prihvatljivo rešenje pitanja statusa i naglasio da se Beograd i Ljubljana slažu oko toga da proces stabilizacije i pridruživanja Srbije Evropskoj uniji ne vide u kontekstu rešavanja statusa Kosova.
Izuzetno je važno da Beograd kao i Ljubljana proces stabilizacije i pridruživanja Srbije Evropskoj uniji ne vide u kontekstu rešavanja budućeg statusa Kosova i Metohije, odnosno da su to dva pravno-formalno razdvojena i u političkom smislu razdvojena procesa.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić, generalni sekretar NATO Jaap de Hoopsheffer izjavio Nordeviku da na sastanku ministara odbrana država članica tog vojnog saveza da će on zadržati svoje prisustvo na Kosovu u punom sastavu. Ne postoje argumenti za smanjenje snaga, rekao je Heffer novinarima u tom holandskom gradu. On je rekao da je cilj NATO da zadrži svih 16.000 vojnika sada prisutnih na Kosovu kako bi KFOR bio spreman za svaku mogućnost i kako bi mogao da brani i većinu i manjinu u pokrajini. A na Kosovu je počela predizborna kampanja za lokalne i parlamentarne izbore koji će se održati 17. novembra. Predstavnici srpskih partija se suočavaju sa izazovom vođenja kampanje posle poziva vlade u Beogradu da kosovski Srbi bojkotuju izbore. Ana Mari Repić.
Više od 30 srpskih političkih subjekata je prijavljeno za učešće na lokalnim i parlamentarnim izborima na Kosovu. Predstavnici stranaka kosovskih Srba kažu da učestvuju na izborima kako bi se u institucijama borili za prava i interese srpske zajednice. Stoga, mnoge stranke najavljuju učešće u predizbornoj kampanji koja počinje danas i trajaće 3 nedelje. Predsjednik Nove demokratije i ministar za povratak i zajednice u vladi Kosova, Branislav Grbić, kaže da će se kampanja na Kosovu organizovati u zavisnosti od raspoloženja među biračima.
Mi, ono što smo rekli, znači da se izlazimo na izbore, ali znači, bit će to razgovori sa potencijalnim biračima, tako da nešto u tom smislu, znači ne očekamo ništa spektakularno s obzirom na situaciju koja je trenutno.
Predsjednik samostalne liberalne stranke Slobodan Petrović najavljuje da će predstavnici njegove partije obilaziti mesta i razgovarati sa ljudima.
Mi radimo kampanju pre svega od kuće do kuće, od vrata do vrata. Imaćemo taj pisani materijal, imaćemo flajere, imaćemo nešto džinglova, spotova na televiziji. Mislim da će to da bude sasvim dovoljno i to će biti nešto novo unutar Kosova, odnosno pre svega unutar srpske zajednice.
Lider Srpske demokratske stranke Kosova Slaviša Petković kaže da će se kampanja voditi na Kosovu i u Srbiji.
radimo do nedelje, radimo kampanju u Srbiji, pošto je biračko telo dva puta veće u Srbiji nego što je na Kosovu, a od ponedeljka počinimo aktivnu kampanju na celoj teritoriji Kosova.
Kampanja za lokalne i parlamentarne izbore u srpskim sredinama će se voditi i pored poziva vlade u Beogradu da se bojkotuju izbori. Stoga mnogi smatraju da bi izlaznost birača, kao i na prošlim izborima, mogla biti veoma mala. Administracija UNMIK-a je saopštila kako očekuje da Beograd ne ometa kosovske Srbe da učestvuju na izborima. Prema rečima Petrovića, aktivnosti tokom predizborne kampanje zavise od uticaja predstavnika Beograda.
To što do sada možemo da primetimo jeste da ima porodičnih problema, odnosno ljudi koji sebe nazivaju ili su već imenom nekog kao koordinator, oni koriste tu poziciju kako bi ljude pre svega zapošljivali. I mislim da to nije sistemski, da to nije poruka Beograda, ali ja se nadam da ćemo da prevaziđemo tu situaciju.
Mnogi Srbi ocenjuju da bi bojkotom izbora izgubili vlast u opštinama u kojima su većina, kao što su Novo Brdo u centralnom i Štrpce u južnom delu Kosova. Slaviša Petković najavljuje kampanju za izlazak na izbore.
A i ovog puta mi radimo aktivnu kampanju po Srbiji za izlazak na izbore. Znači, vlada je, ona je pozvala da se ne izađe, ali kaže, mi razgovaramo sa ljudima i sad kako stvari stoje, bit će to izlazno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Srpski ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković iz Demokratske stranke ocenio je da predsjednički izbori treba da budu održani u decembru. To je zaista važno državno pitanje koje treba da rešimo u tom roku, imajući u vidu prve mesece 2008. godine, kada će se voditi vrlo živa spoljnopolitička aktivnost. I bilo bi vrlo dobro da imamo izabranog predsjednika Republike po novom ustavu, rekao je Marković za današnji Novosadski dnevnik. Ocenio je da bi bilo dobro da se lokalni izbori održe na proleće i da ne budu vezani za bilo koje druge izbore, pošto kvalitet lokalne politike mora, kako je rekao, da se popravi. A zamjenik predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da je ubeđen da će predsjednik Skupštine Srbije Oliver Dulić sutra ili prekosutra raspisati predsjedničke izbore za 9. decembar. U intervjuu koji objavljuje Beogradske večernje novosti, on je rekao da će Dulić izbore da raspiše zato što, kako je naveo, Boris Tadić hoće eventualnom pobjedom kao novo izabrani predsjednik sa položenom zakletvom mirno da sačeka proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije. Prema rečima Tomislava Nikolića, dogovor je Tadića sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama da se izbori obave pre proglašenja nezavisnosti Kosova. A potpredsjednica Delta Holdinga Milka Forcan izjavila je da će poštovati mišljenje Republičkog odbora za rešavanje sukoba interesa o njenom angažmanu u Savetu za promociju Srbije, iako ono nije obavezujuće, ističe se u njenoj pisanoj izjavi dostavljenoj agenciji Beta. Republički odbor za rešavanje sukoba interesa ocenio je da su poslovima kojima se Milka Forcan bavi profesionalno u Delta kompaniji u direktnoj vezi sa poslovima člana Saveta i da bi između privatnog interesa i javne funkcije postojao potencijalni sukob interesa. Predsjednik tog odbora Milovan Dedijer kaže:
ako vlada ne bude uvažila ovo naše mišljenje, mi ćemo pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i povesti postupak da se utvrdi postojanje sukoba interesa. Znači, povrede zakona. A za funkcionere te vrste koji su imenovani, izriče se javna mera preporuke za razrešenje.
Predsjednik odbora Milovan Dedijer. Na polovini emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Carla Del Ponte dolazi danas u dvodnevnu posjetu Beogradu. Evropski komesar Olli Rehn poručio srpskoj vladi da je na dohvatu ruke potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Predsjednički izbori u Srbiji najverovatnije 9. decembra. Šteta od požara u okrugu San Diego milijardu dolara. Kuba je optužila američkog predsjednika Georgea Busha da podstiče nasilje protiv komunističkih vlasti u toj zemlji. Futboleri Crvene zvezde u 21 sat i 15 minuta ugostiće Minhenski Bayern na prvoj utakmici grupe F Lige Kupa UEFA. U Srbiji danas oblačno, vetar slab, promenjivog pravca, maksimalna dnevna temperatura do 14 stepeni, u Beogradu trenutno 8.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pregled najvažnijih vesti iz sveta. Požari koji 4 dana najanjavaju u Južnoj Kaliforniji prouzrokovali su štetu od najmanje 1 milijardi dolara samo u okrugu San Diego. Zbog požara podstaknutim vetrovima i sušom izgorelo je 1500 kuća i više od 500 000 ljudi je moralo da napusti svoje domove. Bela kuća je saopštila da će predsjednik Bush u četvrtak posjetiti Kaliforniju kako bi video posljedice šumskih požara. U požarima je poginulo 6 osoba, a 40 je povređeno, uglavnom vatrogasaca. Najmanje 18 radnika na naftnoj platformi poginulo je u Oluji koja je zahvatila Meksički zaliv, javljaju jutros agencije. Prema podacima meksičke kompanije Pemex, 61 osoba je evakuisana, 7 ljudi se vodi kao nestalo. Snažan zemljotres jačine najmanje 6 stepeni Richterove skale pogodio je indonežansko ostrvo Sumatru, posle čega su vlasti izdale upozorenje na opasnost od tsunami, ali su ga u međuvremenu povukle i javile su agencije. Za sada nema podataka o eventualnim žrtvama i šteti. A visoka delegacija iračke vlade u četvrtak stiže na razgovore sa turskim zvaničnicima. Posljednja je šansa da se zaustave napadi na baze kurdskih separatista. A Kuba je danas optužila američkog predsjednika Georgea Busha da svojim govorom i apelom da se pomogne kumbancima u demokratskim promjenama postiče nasilje protiv komunističkih vlasti u toj zemlji. Nikada nas nećete natjerati da klečimo, poručio je kubanski ministar spoljnih poslova Felipe Perez Roque odgovarajući na Bushov govor u Washingtonu 15 mjeseci pošto je kubanski lider Fidel Castro zbog bolesti vlast predao svom bratu Raulu. Američki predsjednik pozvao je u sredu međunarodnu zajednicu da udruži snage kako bi se ubrzale promjene na Kubi u trenutku kada se, kako je rekao, tropski gulag Fidel Castro bliži kraju. Američki ministar odbrane Robert Gates dao je ekskluzivni intervju Radiju Slobodna Evropa. Odlučno je odbacio nagađanja da bi tenzije između dve zemlje, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, zbog razlika po pitanju Irana, Kosova ili obrambenog štita, mogle dovesti do ere novog zahlađenja, odnosno novog hladnog rata. Sa ministrom su razgovarali Brian Whitmore i Jurlik Speck, a za ovo izdanje prilog je priredila Mirina Rakela.
Robert Gates je kazao da usprkos sve većim tenzijama na relaciji Moskva-Washington, Sjedinjene Američke Države i dalje smatraju Rusiju svojim strategijskim partnerom, ali i da usprkos tome nisu odustali od nade da će se u toj zemlji razviti demokracija.
I think our approach should be to...
Rusiju trebamo da smatramo našim strateškim partnerom dok i ukoliko se to ne pokaže drugačijim. Ima dosta neprimerene retorike, ali kada se radi o određenim akcijama, Rusi nisu zauzeli neki bitno drugačiji smer.
The Russians have not taken any irreversible decisions.
U zadnje vrijeme aktualizirane tvrdnje o tome da Moskva i Washington ulaze u fazu novog hladnog rata i to zbog rastućih tenzija isprovociranih stavom prema iranskom i kosovskom pitanju te zbog američkog proturaketnog sustava u Europi, Gates je odbacio kao neutemeljene, ističući kako su to minorne razlike ako ih se usporedi sa nekadašnjom globalnom nuklearnom konfrontacijom kakva je postojala između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Država. Gates je dodao da nastojanja Moskve da stvori alternativni savez NATO-u poput Šangajske organizacije za suradnju ili sporazuma o kolektivnoj sigurnosti ne bi trebale uznemiriti Zapad.
We can't be...
Ne trebamo da se šokiramo i stalno mislimo da nam neko radi nešto iza leđa ako želi da se udruži sa nekom državom. Sjedinjene Države i NATO su najsnažniji savez na svetu i ne mislim da trebamo da se plašimo i sopstvene senke.
And I don't think we need to be afraid of our own shadow.
U ekskluzivnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa, američki ministar obrane Robert Gates je istaknuo kako Washington neće dopustiti da moguće pridruživanje Gruzije NATO-u, čemu se Rusija protivi, postane karta za potkusurivanje u odnosima sa Moskvom. Napredak neke zemlje prema NATO-u ovisit će o zaslugama svake države pojedinačno, istaknuo je Robert Gates.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I na kraju ovog bloka informacija, vesti i sporta. Večeras su 20 sati, odnosno 21 sat i 15 minuta fudbaleri Crvene Zvezde ugostiće minhenski Bayern na prvoj utakmici grupe F Lige Kupa UEFA. Trener crveno-belih Milorad Kosanović veruje da je moguće ostvariti dobar rezultat.
Mi se ne plašimo Bayerna, mi se ne plašimo ni rezultata s Bayernom. Ne zato što mogu da tvrdim da smo mi u momentu tim koji je blizu Bayerna, ne, nismo. Nismo, ali smo mi jedan tim koji može mnogo da izdrži.
trener Crvene zvezde Milorad Kosanović, a košarkaši Partizana napravili su sred uveč u Beogradu iznenađenje prvog kola Evrolige, pobedivši favorizovanog vicešampiona Španije Barcelonu rezultatom 81:78.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tematski deo naše emisije. Pre današnji dolazak Karla del Ponte, vlasti u Beogradu tvrde da se srpske policijsko-bezbednostne službe tragaju za haškim optuženicima, a utisak da se nešto konkretno dešava pojačavaju sve češći pretresi vojnih objekata širom zemlje. Kako sve ovo dakle dešava uoči dolaska glavnog tužioca Haškog tribunala Karla del Ponte u Beogradu, ima i raznih spekulacija. Zoran Glavonjić.
Poslednji pretres objekata Vojske Srbije u potrazi za haškim optuženicima urađen je u Beloj crkvi, gde su specijalne vojne jedinice nenajavljeno prekontrolisale garnizon i dom vojske u tom gradu. Kontrola je trajala nekoliko sati, a onda istog dana predveče akcija preseljena na objekte u Deliblatskoj peščari, 15 km od Bele crkve. Novinar Stefan Cvetković, glavni urednik televizije TNT iz Bele crkve, došao je na lice mesta i, kako je izjavio za naš program, video da je jedna osoba uhapšena.
Dolazimo do dela šume, odakle peške dolazimo do tih objekata unutar šume i u trenutku kad smo tamo bili, pojavili se neka lica koja privode lice sa kapuljačom na glavi i posle 10-15 minuta pojavili se nova neka vozila i neka nova civilna lica koja ubrzanim hodom i uz komentar idemo brzo, uvode to licu jedno od vozila i napuštaju to mesto u 20 do 11 u pravcu Kovina.
Po saznanjima Cvetkovića, objekti koji su pretreseni u peščari kod kojih se sve ovo dešavalo pripadaju Srbija šumama, a sredinom 90-ih koristila ih je državna bezbednost. Dragan Jočić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da nema informacije da je neko priveden prilikom potrage za haškim optuženicima.
U svakom slučaju proverit ćemo sve navode, ja bih opet vas zamolio i da nam date i detalje. Znači, bolje policija da prva zna te detalje kojim raspolažete, nego da odu oni neprovereni u javnost. Znači, za sada taj događaj ne postoji.
Iako je Jočić najavio da će policija posebno razgovarati sa novinarom koji je bio na licu mesta, Cvetković je 20 sati nakon događaja, kada smo razgovarali sa njim, rekao da ga do tada niko iz MUP-a nije kontaktirao.
Iako i mogu da dođu lako do mene, sa svakog trenutka dostupan policiji 24 sata i postavljam javno pitanje, ko je zatvarao put kako vinu, ko je hapsio i ko je bio uhapšen?
Pre ovoga pretresena je kasarna u Pančevu. Rasim Ljajić, predsednik Nacionalnog saveta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, potvrdio je da je kontrola vojnih objekata česta i da se radi o akciji potrage za haškim optuženicima. Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je u potrazi za haškim beguncima od maja 2007. pregledano više od 100 vojnih objekata različitih tipova i namene na celoj teritoriji države, kao i da će provere biti nastavljene. Ivica Dačić, predsednik odbora za bezbednost Skupštine Srbije, izjavio je za naš program da učestale kontrole vojnih objekata ne znači i da bi delovi vojske mogli da kriju optužene.
Da li vi mislite da su Karađeš i Mladić toliko glupi da se kriju u kasarnama vojske Srbije? Za 5 minuta bi ih izručili Haškom tribunalu.
Ja mislim da je u pitanju želja da se pred dolazak Karla del Ponte napravi predstavu o tome da postoje neki rezultati u tome što je ona tražila.
Vojni analitičar Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security, ocenio je za naš program da Ministarstvo odbrane želi da pokaže spremnost na saradnju i oslobodi se tereta prošlosti, jer je dokazano da su ranijih godina upravo ljudi iz vojske štitili Ratka Mladića, ali sumnja da pretresi vojnih objekata mogu doneti nešto novo.
Potreba za tim da se vjerodostojno Karla del Ponte prezentira kako Srbija spremna da se suoči sa rešavanjem slučaja Ratko Mladić, podrazumijeva i neke akcije pretresa koje ne vjerujem da bi mogle dovesti do rezultata, jer mnogo je prošlo kadrova kroz Generalštab, kroz Ministarstvo odbrane od trenutka da su se u tim institucijama nalazili ljudi spremni da rizikuju autoritet vojske zato da bi zaštitili Ratka Mladića.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Thank you. Obeštećenje vlasnika imovine nacionalizovane posle Drugog svetskog rata najverovatnije će početi iduće godine. Pristiglo je oko 73.000 zahteva za povraćaj imovine, a državnim budžetom predviđeno je 4 milijarde evra za finansijsko obeštećenje. Dok se bivši vlasnici i njihovi naslednici nadaju brzom povratku nekadašnje imovine, analitičari strahuju da će zbog nedostatka novca proces obeštećenja dugo trajati. Branko Vučković.
Najveći broj zahteva za povratak oduzete imovine u Šumadiji se odnosi na povraćaj poljoprivrednog zemljišta. Građevinsko zemljište i građevinske objekte traži oko 500 građana Kragujevca. Jedan od njih je i Jovan Pavlović Bojadžić, potomak jedne od najbogatijih kragujevačkih porodica, kojoj je nakon Drugog svetskog rata konfiskovana celokupna imovina ogromne vrednosti.
To je Bojadžića mlin gde se danas nalazi Žitoprodukt. Tu su par kuća koje su oduzete mojej familiji i postoji još jedan značajan objekat, to je rudnik uglja u Bresnici kod Čačka. Tu je još od značajnijih objekata jezero kod Zastava servisa sa jednim delom zemlje oko jezera, dosta polja oko Žitoprodukta i deo gde su bili vinogradi u to vreme. To je sve gradsko građevinsko zemljište, to je negde otprilike oko 34 hektara gradsko građevinskog zemljišta.
Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu financija, kaže da je naturalna restitucija planirana odmah po usvajanju zakona o denacionalizaciji, a obeštećenje najkasnije dve godine posle njegovog usvajanja.
Treba reći da prioritetan način je naturalna restitucija. Bivšem vlasniku se vraća oduzeta imovina u svojinu i državinu. Ako to nije moguće u skladu sa ovim zakonom, on ima pravo na obeštećenje. Obeštećenje mora uvažavati dostojanstvo bivšeg vlasnika i u ukupnom iznosu mora biti prihvatljiv teret za budžet Republike Srbije.
Analitičari se međutim boje da je 4 milijarde evra, koliko se duguje vlasnicima oduzete imovine, novac koji država neće moći da obezbedi u pristojnom roku i da će zbog toga primjena zakona dugo trajati. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U posljednje vreme sve više građana Srbije koji žele bugarske papire. Naime, nakon ulaska Bugarske u Evropsku uniju, pasošite balkanske države sve su zanimljiviji susedima na istoku. Kako kaže naša novinarka Dušica Pešić, razlozi su najčešće praktične prirode, a neki su već uprkos složenoj proceduri uspeli i dobili bugarski pasoš.
Nakon što je Bugarska ušla u Evropsku uniju, beleži se povećano interesovanje građana Srbije za dobijanje bugarskog državljanstva. Do marta meseca ove godine to pravo ostvarilo je oko 1500 građana Srbije, a prema podacima Bugarskog ministarstva pravosuđa do tada je 3400 ljudi predalo zahtev. Najveće interesovanje pokazali su ljudi koji žive u opštinama pored granice sa susednom Bugarskom, poput građana Dimitrovgrada i Bosilegrada.
Banalni primjer za automobil, recimo, koje je gore jedno duplo jeftinije nego kod nas. Drugi razlog je putovanje bez vize.
Da, ja studiram u Beogradu, tako da imam neki plan da se završi. Ali to sve se svodi preko Bugarske, pošto mi u Evropu nećemo ući, sigurno do 2015-2020.
Nikolaj Manov iz Kulturno-informacijonog centra u Dimitrovgradu.
Svi koji imaju način da dobiju bugarsko državljanstvo, koji imaju bugarsko poreklo i otvaraju firme u Bugarskoj, neki otvaraju realno, neki otvaraju fiktivne, kako bi mogli da se slobodno kreću i da trguju.
Pošto je reč o siromašnim opštinama poput Dimitrovgrada i Bosilegrada, odnedavno je na njihovim ulicama sve više novih i dobrih automobila sa bugarskim registarskim tablicama. Njihovi vlasnici dobili su bugarsko državljanstvo i kao stanovnici Evropske unije mogu da koriste razne beneficije. Neki su, zahvaljujući bugarskom pasošu, našli i posao.
Radim u bugarskoj firmi, međunarodni transport po Evropi, cijelo Evropi, bez problema, bez viza, bez ništa.
Bugarski konzul u Nišu, Georgij Jurukov, rekao je ranije medijima da postoji interesovanje za dobijanje državljanstva te zemlje, ali se nije složio da je ono preveliko.
Ja ne bih nikako da predimenzioniram ovo pitanje, niti da spekulišemo oko toga i da mislimo da je to jedan normalni proces koji smo već videli i u drugim zemljama Evropske unije.
Zbog velikog broja zahteva koji stižu u Bugarsko ministarstvo pravosuđa, na državljanstvo se čeka i do 3 godine. Tu činjenicu koriste razni prevaranti koji obećavaju bržu proceduru.
Ja sam pokušao preko jednog privatnika da dobijem bugarski pasoš, međutim ispala je prevara. Čekao sam nebe oko 3 godine, međutim ništa od toga. Uzeo je novac, a dokumenta uopšte nije predao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Pešić.
Još jednom pregled najvažnijih vesti u ovoj emisiji. Karla del Ponte dolazi u dvodnevnu posetu Beogradu. Evropski komesar Oli Rehn poručuje srpskoj vladi da je na dohvatu ruke potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Predsednički izbori u Srbiji najverovatnije 9. decembra. Šteta od požara u okrugu San Diego $1 milijardu. Kuba je optužila američkog predsednika Georgea Busha da podstiče nasilje protiv komunističkih vlasti u toj zemlji. U 21:15 u galeriji Crvene zvezde ugostiće minhenski Bayern u prvoj utakmici Kupa UEFA. U Srbiji danas oblačno, vetar slab, maksimalna temperatura do 14 stepeni, u Beogradu trenutno 8 stepeni. I bilo je ovo sve što smo pripremili u jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas producent Andreja Backović i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Budite sa nama i u četvrtak.